یوسف تانگه دستورنه دوام اتراده بگن 20 مرد پشمه تاشکنت ساعت 8 بوده میکروفون آلده ده ایلمراد BMT bosh kotibi payshanba kuni Rossiya prezidenti bilan Ukraina bo'hroni yuzasidan muzokara o'tkazish uchun Moskvaga keladi. Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov Qrim hukumatiga ultimatum jo'natdi. O'z yuraklar klubi Olmaotadan Toshkentga ekstraditsiya qilgan Ulug'bek Ostonovning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. Bu shu sotgacha olingan yangiliklarning sarlavhasi edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun payshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina buhroni yuzasidan muzokara o'tkazish uchun Moskvaga keladi. Juma kuni Ban Ki-munning Ukrainaga borishi rejalashtirilgan. Kiyevda u mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov va bosh vazir Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashadi. Ban Ki-mun Ukraina va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan keskinlikni diplomatik yo'llar bilan hal etishni faollashtirish maqsadida mazkur safarni amalga oshirayotgani aytildim. Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov Qrim hukumatiga ultimatum jo'natdi. Ultimatumda agar Qrimda 24 soat ichida barcha garovga olinganlar bo'shatilmasa, Ukraina harbiylariga nisbatan fitnalar to'xtatilmasa, markaziy hukumat adekvat choralar ko'rishi aytilgan. Ukraina harbiy dengiz floti qo'mondoni Sergey Gaydug chorshanba kuni Sevastopoldagi shtabida garovga olingan edi. Sevastopoldan olingan xabarlarga qaraganda Qrimdagi qurolli kuchlar Ukraina harbiy dengiz kuchlari shtabiga hujum qilib, shtab binosiga Rossiya bayrog'ini o'rnatgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Qarorgohi Fransiyada joylashgan O'tyuraklar klubi 2011-yil yozida qozoq rasmiylari Olmaotadan Toshkentga ekstraditsiya qilgan 29 nafar o'zbek dindori orasida bo'lgan Ulug'bek Ostonovning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. O'tyuraklar klubining nashri hisoblangan jarayon saytining yozishicha 2013-yilning dekabr oyidan beri Ulug'bek Ostonovning qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Ulug'bek Ostonov bir necha yil davomida Olmaota shahrida boshpana olish istagida yashab kelgan, ammo 2010-yil yozida O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi so'roviga binoan Olmaotada qamoqqa olingan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 2,342,884 nafar o'zbekistonlik ro'yxatga olinganini bildirdi. Ma'lumotda aytilishicha 2014-yilning 3-mart kunidagi holatga ko'ra Rossiyada yashayotgan markaziy osiyoliklar orasida eng ko'pi O'zbekiston fuqarolaridir. Rossiyada 1 milliondan ko'proq tojik, 566 ming qozoq, 525 ming qirg'iz va 25 ming turkman rasman ro'yxatga olingan. Ozodlikda tonggi yangiliklar. Misrda chorshanba kuni politsiya va norozilar o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvda 13 yoshli o'smir o'ldirildi. Tartibsizliklar Benesueyf shahrida bo'lgan. Asosan talabalardan iborat bo'lgan norozilar o'tgan yilning iyulida harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursiyning tarafdorlari bo'lgan. Politsiya bilan to'qnashuv paytida 13 yoshli Amir Ali Muhammadga o'q tekkan. Toyota qishning shirkat tomonidan ishlab chiqarilgan avtomashinalar xavfsizligiga oid iddaosini tan olib, 1 milliard 200 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. AQSh bosh prokurori Erik Holder bu tarixda avtomobil shirkatiga solingan eng katta miqdordagi jarima ekanini aytdi. Jarimaga tortish barobarida prokuratura Toyota shirkatiga nisbatan jinoyat ishi ochgan, lekin prokuror Toyota mustaqil ekspertlarga ishlab chiqarilayotgan avtomobillar xavfsizligiga oid monitoring o'tkazishga ruxsat bersa, jinoyat ishi yopilishi mumkinligini aytmoqda. 2009-yildan beri Toyota AQShdan millionlab avtomashinalarini qaytarib olgan. Bunga asosan tormoz va gaz pedallarida muammolar borligi sabab bo'lgan edi. O'zbekiston professional futbol ligasi yarim professional va havaskor bo'lmagan klublar o'rtasida 2014-yilda mamlakat chempionati g'olibi bo'lgan jamoaga beriladigan mukofot pulini 500 million so'm miqdorida belgilandi. Reglamentda kumush sovrindor 300 million, bronza sovrindori 200 million olishi belgilangan.
Assalomu alaykum. Bugun 19-mart, chorshanba, Toshkentda soat 21:05 o'tdi va efirda Bahs Online dasturi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusuf.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi bahsimiz mavzusi Qrim masalasi. Qrimning Rossiya tomonidan qo'shib olinishi va bu dasturimizni Qrim kimga a'za, kimga to'y degan deb nomladik va bugun bahslashuvchilar Qrimning Rossiya tomonidan de-facto anneksiya qilinishi va u yerda o'sha Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan hukumatning o'rnatilishi tarafdorlari va bu g'oyaga qarshi chiquvchilar. Demak, bugun hozir dasturimiz davomida o'sha Qrim tatarlari milliy majlisi vakillari, Qrim tatarlari jamoatchiligi vakillari bilan bog'lanamiz hamda o'sha Rossiyada va boshqa mamlakatlarda yurgan, xususan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham qatnashishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishi mumkin. Alisher,
bugungi dastur, demak, Bahs Online dasturi har doimgidek, ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online 3 Skype manzili siz uchun ochib qo'yganmiz. Sal boshqacharoq o'tkazmoqchimiz bugungi Bahs Online dasturini. Aftidan bahs bordik, jiddiy bahs bordik, lekin ba'zi odamlar hech qanday bahs yo'q bu yerda deyishadi. Anneksiya o'zi noqonuniy, xalqaro standartlarga zid, bir favqulodda bir mustaqil davlatni hududini qo'shib olish. Boshqalar aytadiki, yo'q,
bu o'sha tarixiy adolatning o'rnatilishi va bu Qrim Rossiyaga qarashli bo'lgan va Rossiyaga qaytarib berilishi kerak degan fikrlar aytilyapti. Alisher, demak, shu fikrlar atrofida bugun o'sha bahs deymizmi yoki qandaydir muhokama deymizmi, shuni tashkil qilish
har qanday taklif qilamiz. Har qanday odam, ya'ni shu bo'yicha o'zingizni fikringiz bo'lsa va mana shu sizga qarshi bildiriladigan kontr argumentlarga tayyor bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling, sizni yanchib tashlashga harakat qilamiz Bahs Online dasturida.
Demak, Alisher, bahsimizni boshlashdan avval o'sha 19-mart, seshanba kuni ro'y bergan voqea, demak, o'sha Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi yoki Rossiya hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiyaga qayta qo'shilishi voqeasiga bir to'xtalsak, 19-mart kuni bu voqea munosabati bilan, bu voqea ro'y berishidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin chiqish qilib, bu holat, ya'ni bu hodisa o'sha Qrim ahlining, Qrim xalqining irodasiga ko'ra tayangan holda amalga oshayotganini bildirdi.
Владимир Путин нештамыз, демек. Мархамат.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии.
Демек, Крымда өткен референдум нәтиҗәләре ва халык истайга таянган халда федерал кенгеш мухакамасыга 2 мустакыл субъект Крым Республикасы ва Севастополь шәһәренә Россия тәркибиге кошуш турындагы конституцион qonunni kiritaman. Shuningdek, bu ikki subyektni Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risida imzolashga tayyor turgan kelishuvni ratifikatsiya qilishingizni so'rayman. Meni quvvatlashingizga shubha qilmayman, dedi gulduros qarsaklar ostida prezident Putin. Ya'ni prezident Putinning aytishicha, Qrimning qayta Rossiyaga qayta qo'shilishi yoki xalqaro hamjamiyat anneksiya qilinishi deb aytayotgan hodisa Qrim aholisining istagiga ko'ra amalga oshmoqda va bu fikrga munosabat o'laroq, agar hozir adashmasam, biz bilan o'sha aloqada Qrimdan Qrim tatarlari milliy majlisining tashqi aloqalar bo'yicha
bizning birinchi bahslashuvchimiz,
birinchi bahslashuvchi qo'mitasi rahbari Ali Hamzin. Ali aka o'zi asli o'zbekistonlik, o'zbekistonda yashagan. Ali aka, assalomu alaykum. Ali aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Ali aka, rahmat bizni dasturimizda, bizni o'sha muhokamamizda yoki bahs deb aytamiz, bahsimizda qatnashayotganingizdan. Mana shu Putinning fikrlariga siz nima deysiz? Bu ya'ni o'sha Putin aytmoqchi, tarixiy adolatning tiklanishi bo'ldimi va bu hodisa o'sha Qrim aholisining istagiga ko'ra amalga oshyaptimi?
Yo'q, bizni tariximizda anneksiya Qrim ikkinchi safar bo'lyapti. Birinchi safar 1783 yilda bo'ldi, ikkinchi safar mana 2014 yilda bo'ldi. Chunki referendum u qonunsiz. Qanday o'tmasa ham, lekin qonunsiz, chunki Ukraina qonunida shunda referendum o'tkazilishga ruxsati yo'q. Keyin u mana shu xalqaro chesi bir qonunlarga ham qarshi. U birinchidan. Ikkinchidan mana bu Putin chiqishida Qrim tatarlar xalqi haqida aytgan mana shu koreniy narod, tomirli xalq deb aytganini albatta bizga u ochiq yaqin, lekin biz berlasak Qrim tatarlar bunda biz berlasak birinchidan o'lar shi olgan so'ng men bilasam bizga garantiya kerak, xalqaro davlatlarning garantiyasi va ularning ichida o'lsin Ukraina va Rusiya. Chunki bugungi kunda mana ochiqdan ochiq man sizga aytaman, ochiqdan ochiq Qrimni topshiribdi Ukraina. Chunki mana hozir bosh boqonlik Yatsenyuk aytyapti, bosh boqon, biz sudga beramiz isk, Rusiya Qrimda bo'lgan milliy nima milliy ularni chesi bir nima sobsiniz bizga pulni bersin. Bu nima haqida aytyaptiki, bugungi kunda Ukraina bo'ysundi.
Ya'ni Qrimni topshirib qo'ydi, to'g'rimi?
Yo'q, Qrimni topshirib qo'ydi desak bo'ladi. Chunki mana bugungi kunda Yatsenyuk aytyapti, bizga kerak mana shu milliy bizni chesi bir производство olsin, qandaydir bir narsalar olsin, bu pulni kompensatsiya qilib qaytarsin bizga Rusiya. Kecha birinchi prezident Kravchuk aytibdi shunda bir narsani. Endi Qrimda bir narsa bo'lsa, qandaydir bir hujum birovga qilsa, xiyonatlik, bu uchun endi Rusiya o'zi javob bersin. Mana shunday biz vaziyatda hozir. Vaziyatimiz ochiq-ochiq og'ir.
Rahmat, rahmat.
Rahmat Ali aka. Demak, Ali akaning fikrini qisqacha nima qilsam, demak, bu ikkinchi marta nima bo'lyapti? Anneksiya bo'lyapti Rossiya tomonidan. Birinchi marta o'sha 18-chi asrda va yana mana qaytib 21-chi asrda yana anneksiya bo'ldi degan, ya'ni Qrim tatarlari jamoatchiligini fikrini bildirdi. Alisher, hozir
har qalay Ali aka, bu anneksiya noto'g'ri bo'ldi, Rossiya tomonidan noto'g'ri harakat ekanligini bildirdi. Mana endi Alekiga bahsimizga qo'shilayotgan muqobil fikrlarni eshitaylik. Mana birinchi tinglovchimizdan boshlasak. Bu Mirzoyev Magomed deb tanishtiryapti o'zini. Skype orqali chiqyapti. Magomed, assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman, eshitaman.
Siz, demak, sizning fikringizcha bu tadbir qonuniy. Ya'ni siz Rossiyani qo'llab-quvvatlaysiz, Putinni qo'llab-quvvatlaysiz, mana shunaqa o'ziga hudud qo'shib olish harakatini.
Hudud qo'shib olinishi oldin 1954 yilda bu Ukrainaga podarka qilingan. Aslida bu o'zi Rossiya hududi bo'lgan oldin. Rossiya hududi. Hozirgi paytda Rossiya Federatsiyasi buni xalqaro qonunlar doirasida o'z hududiga umumxalq referendumini o'tkazib qo'shib oldi.
Men
hammasini qonuniy deb hisoblayman.
Magomedaka, bir narsani esimizdan chiqaribmiz. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Gorod Yekaterinburgdan.
Demak, Yekaterinburgdan Magomed aka fikrlarini bildiryapti.
Ya'ni sizning fikringizcha aslan Rossiyaning hududi bo'lgan va bu hammasi qonuniy. Qani, mana bizning boshqa bir bahslashuvchimiz bor. Bu Narimon Lutfullayev, Qrimning Gvardeyskaya mahallasi majlisi raisi, xususiy tadbirkor va fermer. Narimon aka, eshitdingiz, mana shunaqa qonuniy o'zi eskidan Rossiyaning territoriyasi va bu hammasi qonuniy deyilyapti. Bunga siz qanday qaraysiz mana shu fikrga?
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Narimon aka. Eshityapsizmi bizni? Demak, hozir mana Magomed ismli tinglovchimiz Kaliningraddan qo'ng'iroq qildi-da va aytayaptiki, aslida Rossiyani nimasi edi, hududi edi bu, territoriyasi edi, deyapti.
Siz 24dan Magomed bilmoqchiman. Rahmat. Это savolga demak, assalomu alaykum. Menga eshitishga bu qonunsiz bo'lgan narsalar hammasi, alaka degan kubik, bu avtomat dula qarshidan принимать etgan referendum. То есть hamma vaskalarini kirtatib под дулами avtomatimi degan kubik u referendum qilishdilar. Aksionov deganda Aksionov shetda 3% barier olgan edi. Qirimda. То есть hamma Qirimda 3% голос olgan edi. Bugun u представляет интересы Русча айтсам боладымы?
Айта орын, амма бір таржыма қыдарымы.
Он представляет интересы всего Крыма, но это не так. То есть аннексия Крыма, как сказал Аляка, полностью я с ним согласен. Это была действительно вторая аннексия Крыма под дулами автоматами принятое решение этого референдума. На самом деле, я убежден, процентов 40, только если честные выборы делался бы, только процентов 40 Крыму были бы согласны перейти, как говорится, к России. Остальные часть населения этого не хотели. У нас сегодня растоптали этим самым свободу слова, Дагин Кабык. Мы это прекрасно понимаем. И мы, крымско-татарский народ, прекрасно понимаем, что мы возвращаемся этим самым в 87-е, 85-е года. То есть тоталитарный режим. Мы это проходили. Мы опять же это пройдем. Аллах бізге ярдым болсын деген кебек. Это аннексия.
Нариман ака, рахмат билдирген фикрингиз үчүн. Демак, таржима кылышты хожат жок. Менимче баслашуучуларыбыз хам, тыңдоочуларыбыз хам бу фикирлерни түшүндү. Биз билан кап туруң, Нариман ака, Али ака, сизлер хам. Демак, хазыр Магометке яна кайтсак. Магомед, сиз бу фикирлерге кандай, масалан, айтыптымын, экинчи марта аннексия кылыныпты. 18-ci asırda aneksiya qilingandi Rossiya tomonidan. Yana qaytib bosib olyapti degan fikrlarni aytyapsiz. Siz qanday fikrlasiz bu argumentga?
Meni fikrim shu, mana shu 17 mart kuni o'tkazilgan referendum bo'yicha mening u yoqda qarindoshlarim ham bor. Shu yoqda men, masalan, o'zim do'stlarim bor, Qirim tatarlari, o'zbeklar, chechen, hammasi bilan men ular bilan telefon orqali aloqada bo'lganman. Qanday o'tyapti mana shu saylov referendumlari, referendum deb men so'raganman. So'raganimda ular hech qanaqa bosim, davleniya, Rossiya hukumati tomonidan hech narsa bo'lmagan. Xalq o'z xohishi bilan hammasi o'zi borib ovoz beryapti. Hech qanaqa bosim, hech narsa nima bo'lmagan. Men absolyut bu akamizning aytgan fikrlariga men qo'shilmayman.
Qiziq, hozir eng muhim burilish bo'lyapti, menimcha, bugungi bahsimizda referendum referendum natijalarini menimcha ko'p hech kim unchalik shubha ostiga olayotgani yo'q. Ya'ni to'g'ri, rostdan ham. Gapiring iltimos, Ali aka, siz mana referendum qonuniy o'tdi deyapti.
Mumkin bo'lsa, Magomed akamiz shunday bir aytibdiki, bir narushenie bo'lmapti mana shu referendum kunlarida. Есть понятие день тишины. Но шу кунда 16 март куни, 17 март куни мастер Магомед ака айткандек, 16 март куни бўлганди. Баса-бас қата бормас, бақмасанг Русия байроқлари, Сомин босинми, Верховная Крымми босинми, бошқа ерларда босинми, кейин баса-бас юрарларди мана шу Россия қичириб. Это какое условие для, как говорится, волеизъявления тех, кто участвует в этом референдуме. Но я на это не хочу обращать внимание. Этот референдум не признала ни одна страна.
Кроме России, конечно же.
Кроме России. И теперь еще один момент. Это для господина Магомеда. Он, наверное, не знает о том, что в 94 году Россия, США и Англия, как гаранты Будапештского меморандума, предоставили гарантии территориальной целостности для Украины, уговаривая ее сдать ядерный боезапас. 1780 боезарядов. Если бы мы не сдали эти боезаряды, сегодня никакого референдума не было, и Крым был бы спокойно украинский. Мы тогда сделали ошибку, доверившись и России, и США, и Англии. Теперь пусть думают о себе Англия и США, и Европейский Союз. Потому что сегодня уже у Восточной Европы, стран Восточной Европы, появился страх за свою безопасность.
Якше, Алеке, спасибо. Еще будет возможность выразить свое мнение. Я не могу понять более того.
Алеке, без блам коптурин, факт телефон из узубкоймей, без
блам бахсом из коптурин. Бахс, я не тингли училарымыз.
Магомед акамызге, енді оны айткен сөздерге.
Магомед акамызге оқшаған акалар көп болды.
Оны білмейді екен ки, окамыз. Shu uchun aytyapman. Faqat shu
rahmat qilib. Mana yana bir qo'ng'iroq qilyapti bizni tinglovchilarimizdan biri. Husanboy, assalomu alaykum. Siz qayerdansiz va Putinning harakatlarini, anneksiya harakatlarini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki qarshi chiqasizmi?
Yoki buni Qrimning Rossiyaga qo'shilishi deb hisoblaysizmi?
Alisher aka, mana bilasizmi, nima demoqchiman? U yerda masalan referendum o'tdi, ya'ni har bir xalq o'zini aniqlashga o'zi huquqi borda. Ular Rossiyani tolatdi. Bu yerda hamma qonuniy bo'ldi-da.
Aha.
Masalan, O'zbekistonda, masalan, O'sh viloyati Qirg'izistonda ajraliq. Masalan, ular ham xuddi shuni xohlayapti.
Ya, endi uni hozir o'shni qo'yib turaylik. Bu yerda hozir ro'y bergan
ayniqsa, mana agar bu agar bu retorikani davom ettiradigan bo'lsak, O'zbekiston o'shni xohlaydi. Qozog'iston aytishi mumkinki, Qoraqalpog'iston noto'g'ri kesib olingan, biz Qoraqalpog'istonni olamiz. Tojikiston aytadiki, Samarqand, Buxoro noto'g'ri kesib olingan, biz bu yerdan kesib olamiz. Oxiri 3-chi jahon urushi, mana shunday
boshlanadi. Keyin bir narsani eslatib qo'yish kerak, bu
mana Yevropadan men hozir Putin tarafini olmayapman. Ikki nima standartlar ishlatilyapti-da. Masalan, noto'g'ri qilyapti. Nimaga desiz,
masalan,
nimadir? Masalan, bu yerda obyektiv bir nima bo'lmayapti-da. Nimaga desiz, Rossiya o'zining interesini
Alo.
Bir-birini tushunish olmayapti. Lekin bu yerda masalan, bular obyektiv nima qilishmayapti-da?
O'zini o'sha qaysi ma'noda obyektiv nima bo'lmayapti? Qaysi qayerda ikki standart, qo'sh standartni ko'ryapmiz?
Masalan, Yevropa sizlarda nima bilarni eshitsam, masalan, Rossiyaga qarshi informatsiya ketyapti. Masalan, Rossiyani nimasini ko'rsak, bot mutlaq boshqa narsada. Lekin masalan, bu narsalarni obyektiv yoritish kerak-da. Masalan, aslida nima bo'ldi, qanday bo'ldi?
Mana sizga imkoniyat beryapmiz bemalol gapirishga. Siz har bitta odamni o'zini obyektiv qarashi bor. Ya'ni o'zicha hammasiniki subyektiv, hamma qarash subyektiv aslida. Shuning uchun sizni qarashingizga imkoniyat beryapmiz. Mana endi keling yana Narimon aka, mana shu hozir bildirilgan fikrlar bo'yicha o'z pozitsiyangizni yana bir bildirib qo'ysangiz, siz nima deb o'ylaysiz?
Narimon aka. Алло.
Я, например, живу около гарнизона в Гвардейском, да, к примеру.
Да.
Я каждую ночь наблюдаю только ночью перемещение российских войск. Когда Путин говорит, что ни одного человека, ни одного военного нету на территорию Крыма, это я вижу с Крыма, и я вижу, что это неправда. Когда я вижу по 100, по 80 машин, как на этом на гарнизон заезжают. Когда 11-13 самолетов садятся или взлетают. Когда дом дрожит аж от этого, когда дети не могут спать, мен алтыда не баламба.
Narimon aka, Narimon aka, sizni tushundimmi? Hamma bildi o'sha yerda qanaqadir harbiylar va o'sha qanaqadir harbiylar Rossiya harbiylari ekanligini hamma tushunib bo'ldi. Muhimi sizdan so'ralayotgan narsa, bu qonuniy bo'ldi-ku. Ya'ni agar bu referendum o'tkaziladigan bo'lsa, haqiqatan ham ko'pchilik, Qrimda yashaydigan ko'pchilik, ha, biz Rossiyaga qo'shilamiz degan javobni berishgan-ku, ya'ni va berishardi-yu, balkim 97% emasdir hozir bizga taqdim etilayotgandek. Balkim 65%dir. Shuni so'rayapmiz. Ya'ni
Qrimni я бы по-другому сказал. Я бы сказал, что здесь были завезены с России кубанские казаки, были завезены с России люди, которые по 3, по 4 раза голосовали на разных избирательных, к этому есть доказательства, снимали люди, что можно было АТР, например, к примеру, снимал, что можно было в трех местах, в четыре места человек зашел, в четыре места избирательные места, проголосовал в трех местах, а в одну только ему отказали, а в трех местах один человек проголосовал. То есть все люди, которые здесь могли по три, по четыре, это карусель, это обычная, как это при тоталитарном режиме как делается, вот так оно и происходит.
Хуллас, Нариман ака, сизнинг фикрингизча у ерда фальсификациялар, калбайклаштириш
бўлган. Фальсификация бўлди, пекчок фальсификация бўлди. Бизлар мажлис тарафдан аляка деган кабак, биз день затишья, мы не пытались этому противоречить ничего, потому что потом бы нас объявили деган кабак кем-то ещё террористами или кем-то. Мы этого не хотим, мы хотим народного, это волеизъявления, но это не было правильным, добросовестным волеизъявления народа. Это не было так. Сегодня давайте поступим, подумаем по-другому. Сегодня давайте Япония пускай закурила, скажет, России, к примеру, там тоже много японцев живет, референдум проведут, отделятся к Японии. Сегодня с такими условиями можно любая улица сказать, мы не хотим в составе России быть, любая улица скажет, давайте мы за улицы вместе проголосуем и отсоединимся.
Харкалей, Нариман ака, сіз тура айтыпсыз, харкалей, Россияны узыда, мана шундай референдумлар өткізіш тақиқланган. Яни Россияда Татарстан ҳам, Чеченистон ҳам, ёки узоқ Дальний Восток дейди, узоқ Шарқ ҳам бунақа
референдумлар ўтказилиши тақиқланган.
Халқари ўзида бу масала ҳал қилинган.
Да, и я думаю, в дальнейшем это Россию тоже ждёт. Эта волна туда перейдёт. Потому что просто так это все не бывает.
Рахмат, Нариман ака. Мана кейинги тинглоучимизга ўтамиз. Мана шу Путинни қилган demak, qarori to'g'ri deb bilayotganlardan yana biri Bahrom. Bahrom,
assalomu alaykum. Bahrom aka,
assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahrom aka, bu holat o'sha 19 mart kuni, 18 mart kuni ro'y bergan voqeaga sizning munosabatingiz. Bu to'g'ri bo'ldimi? Adolat tiklandimi yoki bu qonunlar buzildimi?
Endi qonun buzildi yo buzilmadi, lekin bu haqida man biroz deyman, lekin bir tomondan olib qo'yamiz. Men islomiy tomondan musulmon bo'lganligim uchun islomiy tomondan olib qo'yaman. O'sha Qrim musulmonlari bilan ana Rossiya musulmonlari bir birlashuvi bo'ladi bu yerda. Bordi keldi bo'ladi.
Balkim Qrim musulmonlari turk musulmonlari bilan birlashishi kerak edi.
Endi sekin-sekin inshaalloh birlashamiz. Menga qolsa butun dunyo birlashsin. Men shuni xohlayman. O'z mana O'rta Osiyo mamlakatlari birlashsin.
Va nima uchun Rossiyaga qo'shilish kerak? Anneksiya orqali birlashuv amalga oshirish kerak. Nima uchun shunday deb o'ylayapsiz? Aynan Rossiya tomonidan qo'shib olinish orqali musulmonlar birlashuvini ta'minlash kerak. Balkim O'zbekiston ham bo'lmasam qo'shilish kerak Rossiyaga va Qozog'istonda ham musulmonlar bor. Balkim Sovet ittifoqini birlashtirib islomiy davlat deb qabul deb e'lon qilishimiz kerak. Sizning mantiqingizdan kelib chiqib.
Islomiy deb islomiy deb emas. Misol uchun biz musulmon bo'lganligimiz uchun musulmonligimizcha qolaveramiz. U islomiy mamlakat bo'ladimi yoki noislomiy mamlakat bo'ladimi, lekin bu xalqlar birlashsa yaxshi emasmi?
Yaxshi, yaxshi. Mana Yevropa ittifoqi hammasi birlashgan, ammo hech kim hech kimning hududiga kirib anneksiya qilayotgani yo'q. Mayli, rahmat sizga, Bahrom.
Rahmat, Bahrom aka.
Yana tinglovchimiz bor, lekin bu safar Skype'dagi tinglovchimiz unchalik Putin tarafdoriga o'xshamayapti. William biz bilan aloqada. William, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Angliyadan.
Angliyadan. Sizni William deb aytaylikmi?
Ikrom Yakubov ismim.
Ikrom aka, yaxshimisiz? Ikrom aka, bu hozir shu Rossiya nima Qrimni anneksiya qildi deb hisoblaysizmi yoki adolatni tiklab o'ziga qaytarib oldi o'ziga tegishli hududini deb hisoblaysizmi?
Faqat anneksiya qildi, balki bosib oldi. Bir mustaqil davlatning, suveren davlatning xalqaro huquqlarda, xalqaro qonunchiligida asoslab qo'yilgan davlat haqidagi, suverenitet haqidagi qonunchiligini buzib qo'pol ravishda qurolining kuchi bilan Qrimni bosib oldi va anneksiya qildi. Boshqa hech qanaqa izohga bu yerda hojat yo'q.
Endi Ikrom aka, sizni o'sha fikringizga muqobilroq o'laroq hozir mana Magomed ismli tinglovchimiz, yana Husanjon degan tinglovchimiz, bu eskidan Rossiyaga qarashli bo'lgan bu nima, o'sha 50-yinchi yillar o'rtalarida berib yuborilgan, Putin ham kecha aytdi shuni, 54-yinchi yilda Xrushchev bir qop kartoshka sifatida kartoshkaga o'xshatib berib yuborgan nimani, Qrimni. Biz Qrim har doim Rossiyaniki bo'lgan va endi mana hozir adolat tiklandi degan fikrni aytdi. Siz bu fikrga qanday muqobil fikr bildirasiz?
Tushundim men sizning rahmat savolingizga. Bu Putinning o'ziga o'xshaganlarga nisbatan chiqargan talqini. Lekin hamma ham Putinga o'xshab yoki Putinning atrofidagilarga o'xshab va yoki ruslarga o'xshab fikrlashga majbur emas-ku. Bu birinchidan. Agar Xrushchev uni berib yubordi deydigan bo'lsak, unda Rossiya Qrimni bosib olganligini o'rtaga chiqaraylik. Tarixiy fakt. Qrim tatarlarni deportatsiya qilgani ham shu Rossiya edi. Haqiqiy sohibi bo'lgan yerni, o'sha mintaqani sohibi bo'lgan Qrim tatarlarni deportatsiya qilgani ham shular edi. Qani bu tarixiy haqiqatlarni unda tiklaylik.
Yaxshi, ajoyib,
Ikrom aka. Afsus bo'lsinki, men yana shu narsaga amin bo'ldimki, xalqaro aloqalarda, xalqaro sistemada hanuz ham o'sha ming yillar oldin Fukidit degan odamni aytgan gapi amal qilayotganligi, o'zining ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rdim. Ya'ni kimning kuchi bo'lsa, ya'ni kuchli istagan ishini qiladi, kuchsiz esa nimani qilishga majbur bo'lsa, ana o'shani qabul qilishga majbur bo'ladi.
Rahmat, Ikrom aka, katta rahmat, hali biz bilan aloqadasiz deb degan umiddamiz. Mana sizga qarshi fikr bildirayotganlar, ya'ni Putin anneksiyani haq deb bilganlar adolat tiklandi deyishmoqda va shulardan biri mana Michael biz bilan aloqada. Michael, adolat haqida. Adolat haqida.
Assalomu alaykum.
Xo'p.
Ha, hozir yuqoridagi do'stimdan umuman anaqa fikrlar qo'shila olmayman, chunki birinchidan birorta ham o'q uzilgani yo'q Rossiya harbiylari tomonidan. Birinchidan Rossiya harbiylari yo'qqa kirgan yo'q. O'zi Rossiya harbiylarining o'z voyen bazasi bor birinchidan. Ikkinchidan ikki dvoynoy standartlar bitta g'arb tomonidan juda katta anaqa.
O'sha dvoynoy standartlar deb aytyapmiz, haldan beri misol keltira olmayapmiz.
Misol keltiraman mana.
Mana
Kosovoda nima bo'lgan? Kosovoda.
Aha.
Yoki bo'lmasa Falkland orollarida nima bo'lgan? 2013 yil mart oyida bo'lgan saylovlarda xalqni, demak, Britaniya bilan birga yashaymiz deb turib anaqa qilgan. Nimaga endi ularda xalq o'zini o'zi anaqa qiladi, Qrimda anaqa qila olmaydi?
Sizni
mana sizga 200
xo'p, Michael aka, Michael deb aytamizmi sizni?
Xohlaganingiz.
Ha, Michael aka, mana Kosovo shu Yevropa xaritasida Kosovo mamlakati aytaylik, Angliya deb atalyaptimi yoki Fransiya deb atalyaptimi? Ya'ni
Kosovoda yashovchilar, ya'ni referendum orqali o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi ana xilda ular hamma Yevropa davlatlari va AQSh tan oldi.
Xo'sh.
Qrimda nima bo'ldi? O'zi qrimliklar xohladi shunga. Mana masalan, Falkland orollari Argentina bilan masalan Angliya o'rtasidagi tortishuvdagi masalan yer. Mana shu yerdagi aholi 2013 yil mart oyida 98% ovoz bilan Angliya bilan birga bo'lamiz. Nimaga endi ular Angliya bilan birga yashash, ular bu hammasi saylovlar uni aqildi, bu nimaga bo'lmayapti? Endi bu Qrimda 96%.
Ajoyib retorika. Nimaga ularga mumkin, bizga mumkin emas? Biz ham qonunni buzamiz.
Chunki
retorika shunday. Kimdir buzgan bo'lsa, kimdir qayerdadir Angliya qattadir Falkland deb narsa degan bo'lsa, Ikrom aka, siz javob bering shu odamga, iltimos. Mana bahs davom etyapti, qizib boryapti. Mana Kosovo deyildi.
Aha, Kosovo deyildi, boshqa deyildi. Kosovo bilan Qrim birinchidan solishtirib bo'ladigan misollar emas. Kosovoga, Kosovoni yashab turgan tub joy aholisi zo'rlik bilan kelib serblar joylashtirilmagan edi birinchidan. Qrimda esa mutlaqo boshqa narsa. Siz qrimliklar ovoz berdi deganda qaysi qrimliklarni nazarda tutyapsiz? Ruslarnimi? Bu ruslar zo'ravonlik shaklida qrimlik qarindoshlar vatandoshlarimizning deportatsiyasi evaziga, ularning o'limlari evaziga ruslar tomonidan tortib olib joylashtirilgan odamlar edi. Ya'ni u yerda ovoz bergan, referendumda qatnashgan aholining, rus aholining o'zi bosqinchilardir.
Bir haftadan beri ozodlik muxbirlari qirimliklardan intervyu olishyapti. U qirimliklar emas, bittasi Rizvon degan xorazmlik, ikkinchisi Nariman degan qibraylik. Birorta haligi qirimni tub aholisidan birortasidan hali gaplashganini
eshitmadim. Yo'q. Ana endi ozodlikka tuhmatlar ketdi.
Yo'q, tuhmatmas. Sizlarda ham
ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga kirib,
o'sha yerda hammasi faynoslar Amerikan davlat departamentidan
xabarlar. Michael aka, mana hozir yana biz so'zni o'sha qibraylik Ali akaga yoki Nariman akaga beramiz, chunki bular ham asli o'zbekistonliklar, o'sha deportatsiya qilingan qirim tatarlaridan. Ali aka, siz nima deysiz? Mana Michael degan bir tinglovchimiz, o'zini Michael deb tanishtirgan tinglovchimiz buni fikrini bildirdiki, ya'ni bu qirimlik emas.
Tushundim. Xudo ko'rsatmasin, ertaga aytdan keyin Rossiya masala Qoraqalpoqlarga qarab, masala shundan 10%mi, 5%mi mana bu yoqda bo'lgandek ular ham aytadi biz sizga qo'shilamiz deganda va ularni askarlari bosib kelsa O'zbekistonga keyin aytadi yo'q, bu yoqqa qarang, bu yoqda Xorazm bor-ku, Xorazmni ham olaylik, mana bu yoqda gazli bor, gaz bor, neft bor, mana bu yoqda Samarqand bor, Toshkentga bir viloyat qoldirilaylik. Xudo ko'rsatmasin, lekin Michael aka shu vaqt bir tarafni olsa, birinchidan rahmat ukamizga, ikkinchidan Michael akamiz bilsin va Michael akamizga o'xshaganlar bolalar Falkland boshqa narsalari bo'lsa ham, lekin qonunlari bor edi. Bu yoqda Qrim Ukraina davlatining bir parchasi bo'lyapti. Ukraina qonunda regional yerli referendumlar yo'q. Shuning uchun bu qonunsiz. Ikkinchidan, men aytayapman, bo'pti, Qrim shunday bir referendum o'tkazmoqchi. Bitta politik kruglyy stol qilib, sekingina mana shu kerakli qonunga referendum haqida Ukrainada qo'shsangiz, положение yerli referendum haqida keyin uni 15 kun ichida eng oqilli odam ham qilmaydi. Lekin ketsin bir yarim yil. Har bir odam o'zi kelib urnaga o'z istagan fikrini ko'rsatib, mana men Rossiya uchun, yo'q men Ukraina uchun. Mana shunday bo'lganda u qonunli bo'ladi. Lekin bu shunday bir bu Rusiya askarlarini avtomatlar bilan bu yoqda turganlar va referendum o'tkazildi. Bolalar qo'rqing bu masaladan qo'rqing, chunki ertaga aytadiki Qozog'iston, O'rta Aziya, Markaziy Aziya juda ham bir og'ir vaziyatga keladi. Onsiz ham tavba qildim, men sizga ochiq aytmoqchiman. Onsiz ham O'rta Aziyani, Markaz Aziyani Kitoylarga sotibdi. Bugun kitoyizatsiya polnishim obrazim ketyapti-ku. Bolalar, siz nima haqinda aytyapsiz? Yekaterinburgda yashagan bizni do'stimiz, men bilaman nima uchun shunday aytyapti. Gap yo'q, men bilaman. Xudo o'zi rozi bo'lsin. Xudo o'zi uni asrasin.
Lekin alayka rahmat, alayka. Biz bo'lishga majburmiz. Har qalay so'zni Michaelga ham beraylik. Michael. Sizga aytilyapti. Hey, ko'zingizni oching. Ertaga Rossiya O'zbekiston territoriyasiga ham mana hozir Rossiyada gapirilyaptiki, ograniченный доктрина ограниченного суверенитета degan narsalar qo'llaniladi, deyapti. Ya'ni kelajakda o'sha sobiq respublikalarga cheklangan suverenitetgina berilishi mumkin, ya'ni Rossiyani tashqi siyosat faoliyati nuqtai nazaridan. Shunga rozi bo'lasizmi? Ya'ni O'zbekistonni u anneksiyasiga ham rozi bo'larmidingiz? Bir qismi
hozir Alisher aka, va ikkita fikrimda aytamanki, bu savolingizga javob beraman. Birinchidan, Ukrainaga kelgan nelegitimli hukumat сразу rus tili va boshqa tillarni anaqa ofitsialniy o'sha masdan taqlashdi. Bu Yevropa ittifoqi nimalarga, prinsiplarga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Rossiya davlati hech qachon Markaziy Osiyo davlatlariga, tembol O'zbekistonga hech qachon anneksiya yoki shu xususiyatdagi anaqalarni qilmaydi. Chunki O'zbekistonni boqish Rossiyaga kerak emas.
Ya nima uchun Qrimni boqish kerak?
O'zbekiston ba'zi hatto boraman desam o'zbeklarni qabul qilmaydi Rossiyaga. Agar O'zbekiston Rossiya tarkibidagi Markaziy Osiyodagi davlatlar Rossiya tarkibidagi federativ hukumatga tashkil qilaman desa jon deb kirish kerak.
Ertadan keyin Rossiya Dumasi, ertadan keyin Rossiya Dumasi pasportni berish tartibini osonlashtirish haqida qonun qabul qiladi. Ertaga ko'pchilik o'zbekistonliklar, bugungi o'zbekistonliklar Rossiya fuqarolari bo'lishadi. Endi ularni himoya qilib O'zbekistonga ham borish mumkin. Nimaga yo'q? Teoretik nazar.
Agar O'zbekistonga shuna qilib borsa, O'zbekiston jon deb Rossiya tarkibiga federativ davlat sifatida kirishsin.
Barakalla. Demak, siz O'zbekistonni Rossiyaga berish tarafdorisiz.
Bu sal o'zini tiklab odamlar, insonlar yaxshiroq yashaydi.
Hozir yaxshi.
Baribir shundoq ham Rossiyada hammasi.
Yaxshi, mana qarang, biz milliy mustaqillik g'oyalarini bilan yo'g'rilgan yoqlarimiz.
Yo, milliy mustaqillik g'oyalarini Chexiyada turib, Pragada turib sizlar ana qilganlaring yo'q. Masalan, sizlar naborot ana qil, faqat O'zbekiston yo bir qanaqa Rossiya dvoynoy standartlar sizlardan chiqadi o'zi.
Yo'g'i, trinoydir balki. Michael, boshqalarga ham imkoniyat beraylik bahslashuvga, bahslashishga. Biz bilan bor Michael uzilib ketdi, qarang, jahllar chiqib ketdi. Mayli, mayli, bu bahsimizga chidaganlarga chiqarilgan deb qo'yibdi. Bu o'yin, bu bahsimizda hech kim burni qonamaydi. O'z pozitsiyangizda qattiq turib, oxirgacha bahslashga harakat qilinglar.
Men gapirsam bo'ladimi shu yerda?
Ha, bo'ladi, bo'ladi, albatta, Ikrom
aka. Ikrom aka gapiryaptilar, aha.
Afsus bo'lsinki, hali ham O'zbekistondagi aholini juda ham ko'pchilik, ayniqsa yoshlar mana shu o'zini Michael deb tanishtirgan do'stimiz kabi fikrlaydi. Bu juda ham xatarli holat, bilasizmi? Diqqat qiling bir narsaga-da. Ana bu Qrim juda ham og'riqli bir masalani ko'tardi. Lekin bu Michaelga o'xshagan do'stlarimizni miyasi va nafaqat miyasi, balki butun shuuri ruslarni propagandasi bilan, ruslarni rasmiy propagandasi bilan shunchalik yuvib qo'yilganki, ko'zi ochiq narsani ko'rmayapti. Ey inson, sen qara Moskvaga, qara Rossiyaga, sen uni tarafini olayapsan. Bir orta o'zbekni odam sifatida, o'zbekni qo'ying, Markaziy Osiyolikni odam sifatida bular qabul qilyaptimi? Yo'q. Kechagina bozorlardan quvdi. Har kuni o'layapti. Ayollaring tuqsa qabul qilmayapti roddomlarga. Nima uchun? Markaziy Osiyolik bo'lgani uchun. Yana qanchalik ko'rsanki, sen bu ruslarni, bosqinchi ruslarni tarafini olasan.
Endi Ikrom aka, sizga mana siz bahsimiz sekin-sekin bir joyga kelyapti. Lekin oddiy savol, bularni ham tushunish mumkin-ku. Ya'ni mana Michael akamiz aytayotgan gap, o'zi shundoq ham Rossiyada bo'lsak, Rossiya paytida yaxshi yashaganmiz, SSR paytida zo'r bo'lgan hayot, bilmadim, bu odam yashaganmi SSR payti yo'qmi? Lekin hayot zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lardi, qo'shilsak degan juda va o'ylaymanki, agar O'zbekistonda ham shunday shunga o'xshagan referendum o'tkazilsa, bu juda bahsli referendum bo'ladi. Ya'ni ancha biz kutilmagan natijalarga.
Hozir Michael ilgari surgan o'sha federatsiyada bir federatsiyani subyekt sifatida.
Shunga nima deysiz?
Albatta, chunki masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridagi, nafaqat O'zbekiston, rejimlar, bu 5 ta mamlakatdagi rejimlar, kleptokratik rejimlar, ya'ni o'g'ri faqat o'zlarining manfaatlarini, oilasining manfaatlariga xizmat qiladigan rejim. Xalq bunda yashadi. To'ydi bu rejimdan. Albatta, xalq avvalambor ko'pchiligi savodli emas. Xalq nima istayapti? Qorni to'q bo'lishini. Buni to'g'ri tushunamiz. Lekin mana faqat qorni to'yishini o'ylayotgan shu Michaelga o'xshagan do'stlarimizga qarab aytmoqchiman-da, dunyo faqat qorni to'yishidan iborat emas-ku. Siz faqatgina mana shu mustabid rejimlarni ostida yashab turib shunday holatga keldingiz. Lekin ertaga bu rejimlar, bu o'g'ri kleptokratik rejimlar, xalqparvar bo'lgan rejimlar bilan
o'zgartirilsa, Ikrom aka, go'yo gapiryapsizki, go'yo Rossiyada no-kleptokratik, demokratik rejimdek.
Rossiya bundan battar aslida. Rossiyada
Lekin muhabbatimiz ziyod hozir Rossiyaga.
Rossiyada Rossiyani qurolli kuchi bor. Ya'ni yadroviy qurollari bor, yadro qurollar. O'shani uchungina uzoravonlik qilyapti. Lekin Rossiyada o'rnatilgan sistema, o'rnatilgan siyosiy sistema Putin'in sistemasi, bu juda ham qattiqlik. Bu bosqinchidir bu. Ko'rib turibmiz Qrim misolida. Va men aminmanki, to'xtamaydi Qrim bilan.
Tushunarli. Rahmat. Ikrom aka, demak, arishirgada bormi? Ya'ni bu Ikrom aka fikriga muqobil
fikrlar. Mana keyingi tinglovchimiz.
Aloqadaman.
Keyingi tinglovchimiz o'zini
aloqadaman.
Ulug'bekni tanishtiryapti.
Ulug'bek, assalomu alaykum.
Ulug'bek ham yig'lagim ham kulgim kelyapti deydi. Qani nima uchun bunaqa?
Yig'laydigan tomonim meni. Yig'laydigan tomonim mana O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston bir bo'lishmadi shu paytgacha. Endi bundan buyog'i agar referendum o'tkazadigan bo'lsa, har bir respublikadan Rossiyaga qo'shiladigan odamlar soni juda ko'p o'rtoqlar. Qolaylik O'zbekistonda hozir referendum bo'ladigan bo'lsa, 70% odam o'tib ketib qoladi. Bu degani qurolsiz qoldi degani. Yo Qirg'iziston o'tmaydimi? O'tadi. Yo Tojikiston o'tmaydimi? O'tib ketadi. Endi O'zbekiston rahbariyati nima qilar ekan? Menimcha uxlagani yo'q ular. Mana endi o'zlaridan ko'rishsin nima
bo'lyapti. Aftidan yana bizni hozir Michaelga o'xshaganlar ikki xil standartda ayblashlari mumkin. Aftidan yagona prezident Karimov hozir butun xalqqa qarshi chiqyapti. Ya'ni butun xalq o'tmoqchi, ya'ni referendum o'tkazadigan bo'lsangiz, misol nazariyati. Biz rahbariyat
o'zini siyosatni
Alo.
Uzilyapsiz, uzilyapsiz Ulug'bek.
Ulug'bek aka.
Siyosatni olib qaraydigan bo'lsa ekan, siyosat eshitmaydi. Siyosat O'zbekistonda bo'layotgan siyosat ko'radigan bo'lsalar, o'zi tayyor qilib bo'ldi shu holatga. O'tishga tayyor qilib bo'ldi. Hukumat o'zi tayyor qilib qo'ydi buni. Eshityapsizmi?
Ya'ni o'zi olib keldi, ya'ni shu narsaga hukumatni o'zi olib keldi bugungi
vaziyat.
Tushunarli.
Rahmat Ulug'bek aka, rahmat. Demak, Alisher, mana bilishimcha biz bilan aloqada yana hozir Rossiyadan o'zbekistonlik muhojir Begzod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hammaga.
Begzod aka, sizning munosabatingiz hozir har xil fikrlar bildirilyapti. G'arb ikki standart, qo'sh standartlikda ayblanyapti. Rossiya anneksiya qilganlikda yoki qo'shib olganligi aytilyapti. Siz mana shu fikrlarga qanday pozitsiyadan turib qaraysiz?
Putin g'arb yolg'onchiligi ko'rinib turibdi xalqaro hamjamiyatning oldida. Keyin kelsak, Qrim asli Rossiyaniki emas, Ukrainaniki emas. Asli Qrim azaldan Chor Rossiyasidan bosib olgan asli Qrimni o'zini anov surgan avvaldan davlati.
Aha.
To'g'rimi?
Mhm.
U hozir bitta bola sizlardan tortib chiqdi. U Viktor Yanukovichni sotmagan chiqdi. Millatini sotib chiqib ketdi mana Viktor Yanukovich.
Yo, endi siz demak hozir bu Qrimning tortib olinishi Ukrainadan Rossiya tortib olganini qo'llab-quvvatlamaysiz, ya'ni?
Yo, Rossiyani tortib olganini qo'llab-quvvatlamayman, qanishni. Ertaga O'zbekistonga ham mana Tojikistonga kirdi. Bunda O'zbekistonda ham eshigini og'zida turibdi Rossiya.
Alisher, juda qiziq nimani kuzatyapman-da. Hozir men o'ylagandimki, bugungi bahs maydonimizda bu hozir Rossiya to'g'ri ish qildi deganlar to'liq toshib ketadi desam,
to'liq toshib yotdi. Sizga hali qo'yib bermayapman hammasi.
O'sha demak demak ko'proq hozir Rossiyani bu Qrimni bosib olganiga qarshi chiqqan tinglovchilarimiz ko'proq
bo'lganicha men hali hayron qoldiryapman. Hozircha unaqa qat'iy bo'linishga ana qilmas. Menimcha 50-50 qarqalay. Mana eshitdik, keyingi tinglovchimizdan o'zini Ivan Grozniy deb tanishtiryapti. Ivan Grozniy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana anneksiya deyilgan bir holat yuzaga kelyapti. Qrimni Rossiyaga qo'shilishi de facto tasdiqlandi. Siz qayerdasiz? Barrikadani qaysi tomonidasiz?
Londondaman.
Londondasiz. Ya'ni
siz nima deb o'ylaysiz bu hodisaga?
Ha, qaysi tarafda? Bu hodisada hozir qarang, statistikani qarab chiqyapman. Nimaga shu paytgacha Qrimda 58.2% aholi ruslar hali ham, 24.38% ukrainlar, 12.10% qrim tatarlar. Nima uchun, birinchi savol, nima uchun hali ham ruslar, значит, ommani ruslar tashkil qilishyapti Qrimda? Nima uchun?
U yerda ruslar yashagan, yashab kelyapti va ular
nima uchun? Demak, ruslarning yeri bo'lgani uchun o'sha ruslar yashab kelayotgan ekan.
Ruslarning yeri bo'lgani uchun Qrimlarning yeri bo'lganligi uchun azaliy tub aholisi Qrim tatarlar ekan.
Endi azaliy qaraydigan bo'lsak, hozir Angliya borib, Amerikani olish kerak. Bu borib, A borib, Sena olish kerak. Lekin yaqingi tarixga qarasak, aksariyat ruslar ichida haqiqatan ruslarni joyi, chunki aholi hamma vaqt asosiy rejimga qilinganda
Ivan Grozniy. Demak, qayerdagi rus aholi bo'lsa, shu joyda ruslarga Rossiya qo'shib yuborishimiz kerakmi? Ya'ni
keling, omma.
Keling, Chexiya Respublikasiga kelamiz. Bu yerda Karlovy Vary degan shahar bor. Juda yaxshi, go'zal. 100%. Karlovy Vary degan joyda
Chexiyani.
Mana eshiting, menga ishoning. Karlovy Vary degan joyda, demak, mulkni deyarli 85-90% Qrimdan kam bo'lmagan foizi Chexiya hududida ruslarga tegishli va bu yerda ruslar ko'p. Agar Karlovy Varyda referendum o'tkazsangiz, juda ham natijalar chiqib kelishi mumkin. Rossiyaga qolaversa, tanklar bilan, avtomatlar bilan kelsangiz, natijalar undan ham 2 barobar yaxshilanadi. Demak, Chexiyani Karlovy Vary hududini marhamat beraylik. Keyin yaqinda Misrdan keldim, Farruh aka. Hurgada degan joy bor Misrda. Hammasi o'ris. Hammasi. U yerda ham referendum o'tkazsa
bo'ladi.
Yo'q. Eng zo'ri Nyu-Yorkda Brighton Beach degan joylarda referendum o'tkazib yuborsak, Amerikani ham bir qismini Rossiya qo'shib yuborsak.
Geografik jihatdan ham qaraylik, geografik jihatdan ham. U Rossiyaga ko'proq, Rossiya bilan Ukraina o'rtasiga, ya'ni orol bo'lib turibdi.
O'sha demak, yaqinlik jihatdan qo'shish boshlasak, yana bitta hozir
Rossiyani yerib bo'lgan o'rislar ko'pchilik 58-60% odam o'rislar, referendum aniq.
Yana aytyapman. Demak, qayerdagi o'rislar ko'p bo'lsa, shu hudud Rossiyaniki, shunday deyapsizmi? Mantiq?
Yo'q, tarixga ham qaraylik. Oldin
tarixda Usmoniylar
hududi bo'lgan. Rossiyani yeri bo'lgan bu, tarixda ham Sovet yeri bo'lgan.
Rahmat Ivan Grozniy.
Demak, ikkinchi.
Xo'p, gapiring.
Ikrom akami, kimdir degan odamni gapini yana
hamimiz bilan aloqada Ikrom aka.
Key pointini eshitib qoldim Ikrom aka aytishlari bo'yicha. O'zbeklarni umuman, yo'q, nima dedilar, umuman eng past pog'onada deyishgan fikrga ham amaliyotga qarshi, nimagaki hozir Rossiyani eng boy odam Alisher Usmonov. Nima uchun eng boy odam yevrolarga o'xshab hamma haydab chiqaryordi, o'zbeklarni nimaga haydab chiqaryormayapti? Do'st bu dushman bo'lganda. Do'st bo'lgani uchun birinchi, ikkinchi odamlari boy odamlari.
Rossiyaning eng kambag'al odami ham Alisher Usmonov degan odam bo'lishi mumkin, ya'ni. Keling,
tushundim. O'sha endi Rossiya bizga dushman emas.
Rahmat. Demak, sizni mantiqiy tushunarlik oxirgi savol bor. Mana shu savol men bugun hamma anaqa bugun ishtirokchilarimizga bermoqchiman. Rossiya agar O'zbekistonni ham anneksiya qilmoqchi bo'lsa, rozimisiz?
Yo'q, конечно, yo'q.
Yo'q, nimaga?
Chunki 80% 90% o'zbeklar ovozga qo'ysak ham hamma yo'q deydi. U referendum natija chiqmaydi, aniq bilaman. O'zbekistonni ichidagi odamlar ozi yo'q deydi.
Rahmat Ivan Grozniy. Alisher, bizda yana boshqa tinglovchilar bormi? Bo'lmasa men Ali aka bilan Narmon akaga bitta savol bermoqchi edim.
Tinglovchidan problema yo'q, beravering savol.
Demak, Ali aka yoki Narmon aka, va kecha Putin chiqish qilganda, o'sha Qrimni qo'shib olish munosabatidan chiqish qilganda, Qrim tatarlarini reabilitatsiya qilamiz va Qrim tatarlariga qandaydir bir yorqin, porloq kelajak va'da qildi. Qrim tili davlat tili bo'ladi, o'sha Qrim mintaqasida degan bir va'dalarni berdi. Demak, Qrim tatarlari Ukrainada yashaydimi yoki Rossiyada yashaydimi, sizlarga buni nima farqi bor? Ya'ni sizlarga shunaqa huquq berilayotgan bo'lsa. Ali aka, nima deysiz bunga?
Men birinchidan nima aytmoqchiman? 92 yildan Bishkek anlaşma bor. Bishkekskiy soglashenie o vosstanovleniyi prav deportivnykh narodov i natsionalnykh menshinstv po natsionalnym priznaku. S 92-go goda. Mana bu yildan boshlab, mana qancha? Endi 22 yil o'tibdi. Rusiya bizni tomonimizga qaramayib bir narsa ham qilmadi. 97 yilda faqat O'zbekiston mana shu vatandoshlik masalasida qatnadida, nima bo'lmasa ham 100 mingga yaqin odamlar O'zbekiston vatandoshlikdan nima tekinga chiqib pulni bermayib, ular juda ham bir yengil mana shu Ukraina vatandoshligini olibdi. Rahmat O'zbekistonga shu uchun, rahmat Karimovga.
Ali aka, mening savolim bunday edi-da, o'sha bu hozir Putin Qrim tatarlariga Ukraina tarkibida berilgan huquqlardan ko'proq huquqlarni va'da qilyapti. Siz bunga nima qanday qaraysiz?
Men o'ylayapmanki, mana shu yillarda Rossiya davlat
bizga harakat qilib bir narsa mana shu Bishkek anoshunga qarab mana shuni qilaman deganda bugun ishonch mumkindi. Lekin bugun men o'ylabmanki, bu hammasi bir bo'sh va'da qilgan so'zlarga o'xshab ketyapti. Elbette, elbette. Biz bugun yashaymiz Qrimda. Qrim bugun Gosduma, ertaga ertadan keyin federatsiya, nima Sovet federatsiyasi Rusiyan davlatining yeri e'lon qiladi. Lekin bizga masala, bizga birinchidan bugungi kunda biz nima qilaylik? Ukraina o'z-o'zini himoya qilmasa, Qrimni himoya qilmasa biz nima qilaylik? Bizga garantiya kerak. U uchun men o'ylayapmanki, bizga buyuk bir xalqaro bir konferensiya Qrim tatarlariga o'xshagan boshlangan bir konferensiyani o'tkazib, Vashingtonda Rusiya davlati garantiya berish kerak. Mana shu aytilgan chiqishuvda, Putinni aytilgan chiqishuvlarda mana shu narsalarni men bajarib bo'laman. Mana shu xalqga, mana shu milliy haqlarni o'z yeriga qo'yaman. Mana shu savollarni qarayman. Lekin bugungi kunda bo'lmasa, bu hammasi bo'sh aytilgan gap.
Rahmat katakon Ali aka, demak bizni nimamiz dasturimiz tugab boryapti va dasturimizga qatnashgan tinglovchilarimiz ko'p. Alisher, yana bitta tinglovchimizga beraylik-da, keyin xulosa yasaylik.
Oxirgi tinglovchimizga imkoniyat beramiz. Jaloliddin, 1 minut sizga vaqt, fikringizni bildiring.
Meni fikrimcha, Putin noto'g'ri qilgan joyi, agar u Qrimni olishni xohlaganda 91-yilda ham olish mumkin edi. Hozir boyagi Yanukovichga bergan qanaqadir qarzlarini bahona qilib, hozir qanaqadir tomosha uyushtirib, Qrimni o'zining tarafiga menimcha og'dirib oldi, bo'layman.
Rahmat, mana
bu yerda referendum hech narsani tan olmaslik kerak.
Tan olmaymiz. Rahmat. Mayli, mana biz bilan aloqada va so'nggi o'z fikrini bildirmoqchi. Ikrom aka, so'nggi fikringiz 1 minut.
Men shu yana bir boshlovchi akamizni bergan savoliga, ya'ni Putin va Rossiya juda ham yorqin kelajak bermoqchi, huquqlar bermoqchi degan savoliga, bu bo'lmagan gap. Bu yolg'onchilik bu. Bu insonlarning ko'zini shamg'alat qilish. Rossiyada chechenlar, dog'istonliklar to'lib yotdi, millionlab boshqa xalqlar. Kechagina eslaylik, Moskvadan hammasini quvib yotdi.
O'zlarining qarorlari bor.
Fuqarolari edi. Qo'lida Rossiyaning pasporti bor edi. Endiki Rossiyaning o'zini fuqarolariga, rus bo'lmaganlarga hech qanaqa huquq bermagan hukumat Qrim tatarlarga beradimi? Yo'q, bermaydi. Men juda ham achinayapman. Bizni eng yaqin qarindoshlarimiz bu Qrim tatarlari va unutmasligimiz kerak. Tashabbam qo'ymasligimiz kerak ularni.
Rahmat, rahmat Ikrom aka bildirgan fikrlaringiz uchun. Alisher, vaqtimiz tugab boryapti va bir narsani nima qilishimiz kerak? O'sha dasturimiz oxirida o'sha bildirilgan fikrlarga bir javob tayyorlab qo'ygandim. Ya'ni o'sha qo'sh standart deganda Kosovo mamlakati bu mustaqil davlat bo'ldi, hech qaysi davlatga qo'shib olinmadi va yaqin kelajakda Kosovo ham, Serbiya ham Yevropa ittifoqiga qo'shiladi va o'rtalarida chegara bu qolmaydi va bir-birlar, ya'ni bitta makonda yashashadi. Ikkinchisi, Qrimda o'tkazilgan referendum BMT qonunlariga mos keladi deyilyapti. Bu ham unchalik to'g'ri emas, chunki BMT nizomida millatlarning, ya'ni davlatlarning, qandaydir bir davlat yasovchi yasab oladigan millatning o'zligini aniqlash nimasi belgilangan, ya'ni bir hududda yashaydigan xalqlarning o'z kelajagini aniqlash, o'z kelajagini belgilash huquqi degan.
Qolaversa, menimcha Farruh aka, unutmasligimiz kerak, ushbu referendumda bitta katta etnik guruh ishtirok etmadi.
Katta etnik guruh
2 hafta ichida uyushtirilgan avtomatlar bilan, soldatlar bilan uyushtirilgan 2 hafta ichida shoshilinch va aytilgandek qonunga zid, Ukrainaning o'zini qonuniga zid uyushtirgan referendum bu unchalik dunyo ahlini baxtli yoki rozi qilgani yo'q menimcha.
To'g'ri. Demak, bu ozodlikning ozod bahs eshittirishi edi. Demak, qatnashgan dasturimizda qatnashgan Ali Hamzin, o'sha Qrim tatarlari Milliy majlisi tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi rahbari, Narimon Nutfullayev, Qrimning Gvardiyeskiy mahallasi majlisi raisi ga biz katta minnatdorchilik bildiramiz va biz bilan bahslashgan, bahsimizda qatnashgan boshqa tinglovchilaringizga ham katta rahmat aytamiz. Bu Ozodlik radiosi edi.